Dia angafaliana ndray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takarivany miara-dalana izao. Ety ampanomboana ary dia atolotra anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Mbola manavao ny fanentanana atao any an-trano mba hanohy ny vavaka ho an'ny fangatahana ny anandratana olo-masina ny Victoire Soamanarivo ny ray aman-dreny eo anivon'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara. Kristiana manodidina ny 800 no niatrika ny fiatahana masina tao amin'ny distrika ny Bricaville, commune Andovranto, izay toerana nahafatesan'ny Monseigneur Henri de Solage. Ho faranana ny 5/10/17 ny volana Desambra izao, ny fankalazana ny 50 taona ny horenan'ny Lycée Catholique Saint Chantal Sonerana. Manasa ny mpindrehetra amin'izao vanim-potoana ny fiaviana izao hibebaka amin'ny fahotany mba handray ny famelan'Andriamanitra ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia notokanana tamin'ny arivan'ny 3 desambra teo ny tranonomby eo amin'ny kianja ny Masindapiera. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny alatsinainy 5/5 desambra izao. Asaina mpanajanahary ianao anaraka ny antsipirian'izany vaovaon'ny fiangonana izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao ary amin'izao takariva izao dia ny fanentanana izay mbola ataon'ny ray aman-dreny eo anivon'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara, ny amin'ny anaovana totoafo hatrany ny vavaka fangatahana ny anandratana olo-masina ny Victoire Soamanarivo. Anisan'ny nisongadina moa io fangatahana nataon'ny fiondronamben'ny eveka io nandritran'ny vizita de limina izay notanterahana tany Roma. Toy izao ary izany teny fanentanana ho an'ny kristianina manontolo izany nataon'ny archeveka n'Antananarivo Monseigneur Don Marie Arsène Razanak'olona.
Dia ny solotenany tao amin'ny fikarakarana ny fananganana olo-masina no neteny taminay evekana avy ety Madagasikara hoe mbola sarotra ho izy amin'izao fotoana izao, ny fanadihadiana mbola mitohy ary efa nisy Commission indroa zay efa nanao ny asa momba ny fanadihadiana momba ny fahagagana mety ho vita tamin'ny alalan'ny vavaka, ny alalan'ny Victoire Soamanarivo. Mbola tsy nahafa-po ny valin'izay zavatra zay, ka izay no ahatonga hoe tsy maintsy hivavaka isika. Misy zavatra moa nangatahan'ny fivondronamben'ny eveka hoe tamin'ny paparay masina de hoisy hoe aheno izy mbola mipetaka ny teniko raha tsy maintsy tohizana ny fanadihadiana, ka dia izay fanohizana izay no tsy maintsy ataontsika mianakavy mba hanomezan'Andriamanitra antsika ray aman-dreny tahaka ny Victoire ho ampiainana eo amin'ny sehatry ny fiainana lahika ny finoana tato anatin'ny fiangonana, ho ampiainana lehibe ny napetrany. Ary taoko a resy lahatra tamin'ny ho ampiainan'ny Victoire ny ray aman-dreny paparay masina no miteny hoe ataovo izy ho tohizo ihany ny fanadihadiana. Zavatra tokony tsy onona tao moa izay fa nefa nahazo tombony tamin'izay tsika mianakavy, fa izay no tsy maintsy hoe ilana ny vavaka avy amintsika mianakavy. Io moa fanomezana avy amin'Andriamanitra izay fahamasinana izay dia miankina antsika ny mandray azy amin'izay fotoana izay.
Ho an'ny arsidiosezin'ny Toamasina kosa dia notanterahana omaly ny fiatahana masina izay efa fanao isan-taona tany amin'ny toerana izay nahafatesany Monseigneur Henri de Solage ao amin'ny distrika ny Bricaville, commune Andovranto. Kristiana manodidina ny 800 no tonga niatrika izao fiatahana masina izao, ny tombobe raha oharina tamin'ny taona 20/20, mampita ny fiatrehana an'izay fiatahana masina izay ary ny namana Andrea Virginie avy any amin'ny Radio Masova Toamasina.
Fomba fanao isantaona ty amin'ny diocese ny Toamasina ny manatanteraka fiatahana Masina any amin'ny distrika ny Bricaville commune Andovoranto. Toerana izay nahafatesan'i Monseigneur Henri de Soulage ka isaky ny alady voalohany amin'ny volana desambra no anatanterahana izany. Tamin'ity taona 2022 ity, ny sabotsy 3 sy 4 ny volana desambra no nanatanterahana izany, izay nahatongavan'ireo kristiana katolika avy eo anivon'ny paroasy sy distrika manerana ny diocese ny Toamasina. Nosantarina tamin'ny alalan'ny dia ambavaka miala fiteny amin'ny toerana ny aviana izany ka rehefa tonga teo andavakomena midina ny kristianina rehetra manao ny lalany azo fijaliana ka atreny Andovoranto izay lalana andehanana hatramin'ny adiny 3 mahery eo. Notoizana tamin'ny alalan'ny sorona Masina izay nitarihan'ny son éminence Monseigneur Désiré le cardinal Tsaraasana izany ny arivan'ny sabotsy 3 volana desambra narahana kofesy sy tantara antsehatra ny fony ny tantaram-piainan'ny Monseigneur Henri de Soulage izay nataon'ireo tanora kristianina avy tao amin'ny paroasy Masinda Louis de Montfort avy eto tapitananan'ny Toamasina sy fifampizarana ny tenin'Andriamanitra nataon'ireo kristianina isam-paroasy sy distrika ary nofaranana tamin'ny fitsahona sakramenta Masina ny alady maraina tokony tamin'ny 4 sasany. Ny alady 4 volana desambra kosa, sorona Masina nanetriketrika no tarihan'ny son éminence Monseigneur Désiré le cardinal Tsaraasana ihany. Alady izay nahatsiarovana ny 50 taona nahafatesan'i Monseigneur Henri de Soulage. Isantaona, misy delegasiona avy any amin'ny diocese ny Albi izay toerana nahaterahan'ny Monseigneur Henri de Soulage miatrika izany fiatahana Masina izany aty amin'ny diocese ny Toamasina ka tamin'ity taona 2022 ity nisy 3 mianadà izy ireo no tonga taty Toamasina dia Andriamatoa Christian Calmels, Andriamatoa Jean-Pierre Valas sy Ramatoa Jacques Vadiny. Mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Io no tenina nentanan'ny fiangonana ny kristianina tamin'ny alahady 2 amin'ny fiaviana io ka nandritra ny fampianarana nataony son éminence taorian'ny evanjely no nilazany fa misy FDP 2 ny vaky teny narosony fiangonana tamin'ity andro ny alahady io dia fampanantenana sy ny fibebahana.
Ny vaky teny narosony fiangonana androany dia misy hevitra alohany be tiako zanagaitsa fampanantenana raiky avy akeo fibebaha hevitra aloha zay mila bebaka atsika jiaby ty mba hamboly fiadanana zay na mitoerana misy atsika ty sarotro zay ny mariny sarotro karaha nofinofo fa misy modely atsika azo raha eo re olomasiny ankalazaintsika ny any ty ologno araiky Henri de Soulage niavitry ny mafy mba mpanjaka ny fanjakan'Andriamanitra amintsika ty ka dia samia mibebaka mba homendrika an'Andriamanitra mba homendrika zao fankalazana zao.
Raha tsy aivina manana ny teny manainga azy manao hoe aleoko maty toizay iverin-dalana Monseigneur Henri de Soulage. Manodidina ny 800 mahery teo ny kristiana tonga niatrika ity fiatahana Masina tamin'ity taona 2022 ity raha 800 teo izany tamin'ny taona 2022. Andrea Virginie avy aty amin'ny Radio Masova Toamasina ho an'ny Radio Don Bosco.
Anisany manam-baovao ifampizarana amintsika ihany koa amin'izao takariva izao ny avy any amin'ny diocese n'Ambanja, eo ny firotana iray aina ny garde d'honneur ary ny laïka franciscane izay nanana fandaharam-potoana manokana. Araoary ny fampitam-baovao entin'ny namana Anta Amélie avy any amin'ny radio ekara fanantenana Ambanja.
Fihaonana 3 sosina no notanteraina dia eto amin'ny renivohitry ny diocese n'Ambanja tamin'ny farany herinandro sy ny voalohany ity herinandro ity. Tony Firutana Irayena, Tony Garda Donera Fumasin Jesua, Ari Toyan Kuni Laika Franciscan. Rahani Laika Franciscan dia Nanatanteraka Fionana, Zay Nifdianana, Ni Panupu Regionali Atiem Nifar Tavara Tinusi. Nis Nifampianarana, Ni Asabut Tuluandru, Tulakandrumwa, No Nanovanan Fifdianan. Toyan Kua Ni Surnamasna Lebe, Tamni Alahadi, Zay Namarana Nizireu Anizai, Fionana Tetomrin Vutin Diosi Zay. Sarani Manamarka, Fa Ni Panumpo Nationali, Nunitarka Iti Fionana City Fivriana Iti, Ari Niaviawam Ni Sampana Beramanza, No Lani, Pu Panumpo Regionali Amni Fartavarati Madagascar. Rahwani Gavda Donera Fumasin Jesuokusa, Dia Nanoni Fiatahana Masna. Nani recollection, ni etonivu ni garda doner atonat ni diocese nambanza zen tanteraina, teto ni renvuit ni diocese yan kwe zani recollection nan fiata na masna izan. Tawanatin zenu unanumeza nan fampianaran, kwani reu pikambana atonatin ti fikambana na masna iti. Ni tulakandu yan kwenu nanatanterana ni fitiana nga zain nametrana. Ni filuha teoluha sinpitarka awanati zo fikambana na izau. Ni ala hadmarena mo eukaristia masa zinakalazena ari inanova nireo pikambana omni bro ato omni sampna eto ambanza ni fangamafisa nani fanumezantuki manulona ni fianguna na sini rai ampana eto omni katedrali jeni perakure. Eo amin'ny firotana iray aina dia tamin'ny sabotsy an'ny koa moa nanombohan'ny fivoriana ny fihonan'izy ireo nanomezana fampianarana jerotodika amin'ny asa sahanina io nivon'ny fiangonana sy ny firenena atao nivon'ity firotana iray aina ity atao anatin'ny diosezy nambanja ny tolakandro moa dia mbola nitohy izany ny alahady dia eokaristia masina lehibe zay notarihiny reverend père totozafy Jean-Louis zay omonie ny iray aina fikambanana telo no tarihiny ity ray ampanahy tanatin'izay fotoana izay ihany koa no nampahafantarana teo anivo ny fiangonana ny fahalaniany filoha atao anatiny iray aina zay dia andriamatoa andriatsoa Marcelin zay hifindra any Antananarivo hiasa mandritra ny efatra taona teo koa nefa ny fangatahana azy teo anivo ny fianakaviana fa arahantsika ary ny fanampanazavana ny fampahafantarana zay entiny reverend père totozafy Jean-Louis zay aumônier national ny iray aina eto Madagasikara
isaky ny efatra taona magnavoany bureau national de monsieur Marcelin zany no voafidy mpiandraikitra nasionaly ny firotana ka zany alohany natongavanay teto. Agnisan'ny programma amin'ity taona ity ny manangana ekipa ny vehivavy miteraka kanefa tsy ao agnatin'ny tokantrano. Ny vehivavy miteraka tsy manambady fa agnisan'ny zavatra tsapanay miasa ho amin'izany ihany koa ny ministeran'ny population. Zany ny voalohany, ny faharoa de nantsoina ty zany ny mambara ny rehetra magnodidididiny eto de mba nivory ny ona tamin'zareo nanentana andray mandeha manambara reo dingana maro samihafa ny rosoana rehefa miditra ao amin'ny ray ena ary magnambara ny fomba fiasany koa mijery mandinika ary mandanjalanja sy mankalaza sady mandinika ny fiainany ary mampandiniky ny hafa ihany koa amin'ny fiainana misy azy. Ndraindray lasa fahazarana ny maha kristiana. Tsy tokony ho zay mihitsy. Tokony zavatra vaovao mandrakariva no iainantsika ao agnatin'ny fiangona. Fa raha fahazarana tsy mety tsisy raha miova intsony. Fa raha mahita zava-baovao mandrakariva, zava-dehibe zay satria eo no mampivoatra ny faripiainantsika.
Zay ny vaovao avy ety aminay hanta Amélie mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny Radio Don Bosco.
Fankalazana ny 20 taona ny ekara masinda François Xavier Kelalana amin'ny distrika ny Fanadina no niarahany ombavaka omaly ho an'ny diosezy ny Mananjary niaraka tamin'ny evekan'izy ireo. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Karina Badistine avy any amin'ny radio aina Mananjary.
Mankalaza ny jobely 20 taona ny orenany ny fiangonana masinda François Xavier ao Kelalana distrika ny Fanadina ato amin'ny diosezy ny Mananjary. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alahady voalohany tato anatin'izao vanim-potoana ny fiavian'ny tompo izao ny hetsika fanamariana izany tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ny tarihny eveka Monseigneur José Alfredo, eveka ny diosezy Mananjary tany an-toerana. Ny orina tamin'ny taona 700 ny fiangonana tao Kelalana fonizy mbola tao anatin'ny fiadidiana Ambatovaky distrika ny Alakamisy Namboma diosezy ny Fianarantsoa tamin'izany fotoana. Ny findrafindra toerana be ihany arakaraky ny zava-nitranga ny fiangonana tamin'izany toy ny raharaha 720 izay nentraika hatrany amin'ny fandorana fiangonana. Fa tamin'ny taona 720 kosa vao najoro tanteraka tao Kelalana ny fiangonana katolika any an-toerana raha araka ny tantara. Ny fanandrify amin'ny fidirana ao anatin'ny vanim-potoana ny fiavian'ny tompo ny fanokafana ny jobily 20 taona ny fiangonana tao Kelalana ity tanampita afatra ny fanandrify tamin'izany ny eveka Monseigneur José Alfredo teo amin'ny fampianarana izay nataony.
Amin'izao fiavian'ny tompo izao dia nisy antso avan-taona ny fiangonana manontolo asaina andina ankafaliany isika ihany ny fahatongavan'ny tompo, asaina amelona ny fanantenana ety zavatra teny isika mandelina matetika indrindra amin'ny teny Papa François tamin'ny famangiana isika amin'ny fanantenana ivola iverina ny fitena ny famangiana tamin'ny Roma ny eveka tamin'ny 26 Oktobra. Ny Papa voly iverina ianareo amin'ny Madagasikara mahavelona sara ny fanantenana amin'ny kristiano tena mandroso ity teny tena velona antsika amin'ity andro isika manomboka mankalaza ny jobily mankalaza ty fisaorana lehibe amin'ity ankora kristiana amin'ity faritra ny Kelalana. Riavana ary asany bebaka fiandrasana ny fiaviana eny miandra ankafaliana ny fiangona sady miambina miandry amin'i Jesosa ho tonga nofo amin'ny hoevy ary miandry azo amin'ny parandro izao tontolo izao.
Mila mandroso ny fiangonana ary mitaky ezaka sy fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay izany ho hiatrany ny eveka tao Kelalana.
Amin'ity jobily tahaka hoan'ny beliko ny ezan'ny Papa François tamin'ny famangiana tamin'ny 26 Oktobra izy miteny isika tsy mantsy mandroso amin'ny lafiny fiana kristiana e mandroso dia tsy andeha marche arrière tamin'ny hoavy tsy nampasiary ihany ny taloha taloha tsara fa andeha amboarany zavatra tsara hoavy indrindra anareo ankizy anareo tanora tsara ianareo amin'ny fiesika anareo mampandroso koa ny ray aman-dreny matetika tsy mandroso ohatra tsy andeha miasakazaka tahaka anareo fa tsy mantsy anareo manano mandroso andeha manao dia miaraka fa mandroso amin'ny hoavy amin'ny zavatra soa atao.
Mandritry ny heritaona ny fiainany fankalazana ny jobily 20 taona ny fiangonana masinda François Xavier ao Kelalana distrika ny Fanadina ato amin'ny diosezy Mananjary ity. Karina Badistina, radio aina Mananjary, ho an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Fanianoizantsika kosa ny vaovao dia ny vaovao avy amin'ny lycée katolika Saint Chantal La Sonerana izay amarana ny fankalazana taonjobily 50 izy ireo ny 50 50 70 ny volana desambra ho avy izao. Mbola entina amintsika eto moa ny andinindiny ny fandaharam-potoana ho an'ireo 3 andro ireo fa ny mahakasika ny tantara fohy an'ity toeram-panabeazana ity no entin'ny sœur Yolande talehan'ny lycée catholique Saint Chantal La Sonerana.
Ny lycée Sainte Chantal eto Nerana amin'izao fotoana izao ny anarany a efa niorina hatramin'ny 1962 izay tantanany fikambanan'ny Sœur du Christ amin'izao fotoana izao a fa ny fikambananay Sœur du Christ izany teo aloha providence amin'ny fahalalan'ny olona anazy satria nisy fikambanana fito izany a nitambatra nanao union de lasa hoe Sœur du Christ hatramin'ny 1976 izahay ihany izay mitantana ny sekoly eto amin'ny lycée Sainte Chantal izay fikambanan'ny Sœur du Christ hatramin'izay 1962 izay a dia nisy sekoly teto amin'ity toerany ity a de mankalaza an'izao 50 taonany nisiny fanabeazana teto amin'ity toerany ity izao a ny sekoly ankehitriny a.
Anisany manam-bavao amin'ny tsika ihany koa amin'ity takariva ity a ny avy eo anivon'ny Ekara Andranoro.
Ho an'ny fiangonana Masma Fitirezina Jesosy Zazakely Andranoro, distrika Imerina Fony, eto Antananarivo dia hanao ezaka ho fananganana ny tranon'ny pretra amin'ity topika trohana ity. Izay indrindra ary no anentanan'izy ireo ny kristianina rehetra mba hifanometanana amin'izany ezaka lehibe izany. Mitondra ny fanazavana an'izany Andriamatora Milson Arvelopiera Toussaint, filohan'ny filankevitra pastoraly Ekara Masma Fitirezina Jesosy Zazakely Andranoro.
Anao ny tranon'ny pretra tsika eto amin'ny Ekara Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Andranoro, afahantsika mivoatra bebe kokoa araka ny teny izay voalaza matetika moa zany de efa hoe tokony efa azaka paroasy Andranoro, kanefa moa noho ny tsy fisian'ny tranon'ny pretra izay no ezaka ho ataontsika amin'ity taom-pikatroana ity. Entanina isika rehetra mba samy hiara-hisalam zany ny fanatanterahana ny tranon'ny pretra zany, fa ny vinavina dia atomboka amin'ny 10 desambra ny ezaka zay ho ataontsika amin'ny fotoana io a no anatanterahana sy afantarantsika bebe kokoa ny zavatra izay ho tanterahana sy ny ezaka ho ataontsika amin'ny manaraka.
Ny taotrano tsy efa nirery ka manentana an'ireo fiangonana manodidina iray distrika ihany koa ny filohan'ny distrika Imerina Fony Andriamatoa Randrianarivelo Germain.
Manentana antsika eto amin'ny distrika mba hanaona ny paroasin'ny Andranoro satria raha eto amin'ny distrika ny Imerina Fony dia iandrohan'ny rery sisa ny paroasy tsy manana tranon'ny pretra. Koa manentana antsika eto amin'ny distrika ny Imerina Fony mba hifanohana hiarisalahy hanampy any izay paroasina Andranoro.
Hifanentanany fiangonana amin'izao fotoana izao ny hoe eglizy miaradi ka tsy mijanona ho tokantrano ny fiangonana Masma Fitirezina Jesosy Zazakely Andranoro ihany ny fananganana izany trano ny pretra izany, fa anentanana ihany koa any ireo mivondrona ao anatin'ny vikaria manodidina andrefana sy ny kristiana rehetra tsara sitrapo. Fanentanana entin'ny filohan'ny vikaria manodidina andrefana Andriamatoa Fanja.
Ezaka lehibe zany trano pretra zany a hodimbiasin'ny pretra rehetra mifandimby, fa tsy maintsy ho paroasy malio tena ny orinany de efa isorana moa ireo filankevitra ireo amin'izay ezaka ho atao a miaraka amin'ny pretra de mba hifandamina sy hifanohana mba irodorodo amin'ny ofafolon'ny volana desambra io anao izay tratry ny heritsikitsika tsisy mafitsy laitra ny zoto, fa rehefa iotsika ambavaka sy amin'ny finoana ny zavatra ho atao dia mino fa ho vitantsika aingana io a ka de ingany hoe Masomba Fitirezina Jesosy Zazakely izay mpiaro'ny fiangonana hitsimbona sy anilotrantsika mandrakariva miaraka amin'ny fanahy masina amin'izay ezaka ho atao izay dia miantso ny zanaky ny fiangonana rehetra nandalo tamin'io fiangonana io ny kristianina vita batemy rehetra nandreny sakrameta hifanohana amin'ireo filankevitra ireo, fa izy ireo moa olona napetraka fotsiny fa tsika kristianina rehetra no manampy azy ireo a amin'izay ezaka izay, ka dia efa isaorana izay ataontsika rehetra manentana sy tsika kristianina rehetra amin'izay taotrano tsy efa nirery izay. Raha mahita moa ity anivon'ny vikaria fa dia miezaka daholo ny zanam-piangonana rehetra araka ny fanentanana avy any amin'ny ray aman-dreny dia misy ny fandrosoana efa anatin'ny fandrosoana lehibe koa moa zao ny fiangonana anamafy ireo voalazan'izy ireo fanentanana ho antsika kristianina rehetra mba hifanolo-tanana hifanohana.
Tonga eo amin'ny fotoana izay anolorana ho anao ny afatry ny Papa François tamin'ny Angelus Malindray ary isika. Ny fantoka tamin'ny mikasika ny fiatsarambelatsiny fampianaran'ny Papa Omaly, toetra izay mamotika tanteraka ny zava-masina indrindra ary ny fanetretena izay mampifanatona antsika bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ny oampianan'ny Masinda Joan Batista no lazain'ny Papa voalohany araka ny Evanjely. Lehilahy entitra sy matanjaka nanao batemy tamin'ny rano noho ny fibebahan'ny vahoaka izy ka nilaza hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ao ambadika io toetra ny Joan Batista io no miafina ilay olona tsy mahazaka mamafilainga ho ny Papa satria ireo fariziana sy sadoseana fantatra amin'ny fiatsarambelatsiny nanatona ny Joany tena hita teo tokoa ny tsy fahazakan'ny Joany anio fetsika io. Raha ny marina tsy nieritreritra hoe mila zavatra ireo sadoseana sy fariziana ireo ary nanamary tena nanoloana ny antso ny Joan Batista ka nilaza hoe manana ny Abrahama ho ray izahay. Mahonena fa tsy nandray io fahasoavana natolotra azy io ireo fariziana sy sadoseana. Ny fampielezana laingy sy ny fanombatombanana no sakana tsy hahafahana manomboka fiainana vaovao. Izay no nahatonga ny Papa hampatsiahy ny voalazan'ny Joany hoe mamoaza vo mendrika ny fiovam-po. Nantitra anterin'ny Papa ary fa ny fiatsarambelatsia dia tena zava-doza satria mamotika eny fa na dia hatramin'ny zava-masina indrindra aza. Miakanjo ny akanjo ny fanetretena mba handray an'Andriamanitra hoy ny Papa nampatsiahy tamin'ny kristianina. Tsy misy afa-tsy io fanetreteny io no hananantsika fiainana vaovao. Io no lalana tokana. Namarana ny ray masina ny fampianarany moa dia ny fanentanana ny rehetra mahakasika an'io fahafahana manavao io. Fahafahana mandray fiaingana vaovao. Tsy mamelantsika ho irery velively Kristy fa miandry. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Notokanana tamin'ny hariva ny 3 desambra teo ny tranonomby eo amin'ny kianjan'ny Masindapiera. Vita amin'ny hazo avokoa ity tranonomby ity, avy any amin'ny tanàna antsoina hoe Sutrio avaratry Italia. Ny hazo noely kosa dia avy any Rosello izay mirefy 30 metatra eo. Misy ihany koa ny tranonomby izay napetraka amin'ny efitrano Paoly fahaenina izay natolotry ny governemanta ny Guatemala izay maneho ny fianakaviana masina sy ny anjely telo. Asa tanana avokoa izy ireo, vita amin'ny hazo avokoa ireo sary olona ary ravahan'ny lamba miloko indrindra fa ny loko ranombolamena. Ny kardinaly Fernando Vergez Alzaga, filohan'ny governora ny fanjakana ao Vatican no nitarika ny lanonana. Niaraka tamin'ny Sœur Rafaela Petrini, sekretera jeneraliny. Ny marainana io moa no noraisin'ny Papa François ireo solotenany Sutrio, Rosello ary Guatemala izay nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo fanomezana ireo. Hatramin'ny alahady 8 Janoary 2020 no ampiratiana ireo tranonomby sy hazo noely ireo andro ankalazana ny batemin'ny Tompo. Dia teo ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana miara-dalana tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny antsipirihany vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity ahy indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.